Азатлык радиосы сөйлим. 29 июнь сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда АКШ һәм Россия президентлары очрашуларыннан соң ике ил арасында шпионлык җанҗалы купты. АКШта Россия файдасына күзләүдә шикләнгән кешеләр кулга алынды. Россия үзенә ислам банкларын кертергә әзер түгел, әмма хәләл сәнәгать үсештә. Казанда халыкара ислам банклары һәм финанслары саммиты тәмамлана. Казан федераль университеты студентларны кабул итәргә әзер. Тапшыруыбызда бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстанның 36 районында корылык аркасында гадәттән тыш хәл игълан ителгән. Сәгать ахырына кадәр бергә булыгыз. Башта азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү. Кушма штатларда Россия ягына файдага шпионлыкта шикләнелгән 10 кеше тоткарланды. Тагын берсе әле күптән түгел Кыпрыста кулга алынды. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәү Вашингтоннан рәсми аңлатмалар көтә дип белдерде. Әлеге җанҗал нәкъ Россия президенты Дмитрий Медведевның Кушма штатларга сәфәреннән соң булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кушма штатларда Россия файдасына шпионлыкта шикләнелгән 11 кешенең тоткарлануы хәбәр ителгәннән соң җәмәгатьчелек Мәскәүдән җавап көтә. Кремль һәм Россиянең тышкы күзләү хезмәтендә ниндидер аңлатмалардан баш тарттылар. Тышкы эшләр министры Сергей Лавров кына Израильгә сәфәре вакытында Вашингтоннан нигезле мәгълүмәт көтүен әйтте.
Нам не объяснили, о чем идет речь, надеюсь, что объяснят. Единственное, что могу сказать сегодня, это то, что момент, когда это было сделано, выбран с особым изяществом.
Диде Сергей Лавров. Дүшәмбе көнне бер көн алда тоткарланган Нью-Джерси, Нью-Йорк, Вирджиния һәм Бостонда яшәүче 10 кеше Нью-Йорк, Бостон һәм Вашингтон федераль мәхкәмәләре каршына басты. Аларга ике гаеп белдерелә: чит илдә теркәлү узмаган агентлар буларак эшчәнлек алып бару һәм акча юу. Беренче гаепләү нигезендә аларга 5 ел төрмә яны, чөнки ил кануны чит ил хакимиятенә эшләгән кешенең Кушма штатларда теркәлүен таләп итә. Ә икенче гаеп акча юу Кушма штатларда аеруча да зур җинаятькә санала. Шул нигездә гаепләнгән 9 кеше 20 елдан артык ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин. Юстиция министрлыгы бу тоткарлаулар шактый еллар алып барылган тикшерүләрнең нәтиҗәсе дип белдерә. ФБР сүзләренчә, Россия тышкы күзләү хезмәте Кушма штатларга яшертен кешеләр җибәргән. Аларның исемнәре дә инде көнбатышныкына тиң. Туу турындагы таныклыклары да американ һәм канаданыкын хәтерләтә. Кулга алынган кешеләр арасында бары берсенең генә фамилиясе урысныкына охшаган. Сименкадан тыш калганнары англосаксон яки испан фамилияларын йөртә. Документ нигезендә тоткарланганнарның берничәсе Кушма штатларда туган американ ватандашлары дип, икесе эшчесе канадалы американнар дип санала. ФБР агентлары аларның туу турындагы таныклыклары хәрәмләшү ди. Алар фикренчә, бу кешеләр Кушма штатларда шпионлык хәмәлләрен алып бару өчен Русиядә әзерләнгән һәм әкрен генә Америка мәхәтенә үтеп керү өчен Америкага юлланган. Киләчәктә алар мәгълүмат җыю һәм сәяси хәлне анализлап Русия ягына файда китерү өчен американ сәяси вәкилләре, журналистлар һәм галимнәр белән элемтәләр урнаштырырга тиеш булган. Ләкин әлегә кадәр аларның эшчәнлеге алай мактанырлык түгел. Мәхкәмә документлары күрсәткәнчә, алар 2006 елны Мәскәүгә ЦРУ җитәкчесе алмашу турында мәгълүмат һәм 2008 елны президент сайлавы белән бәйле кайбер нишкәлекләрне юллаган. Соңгы сыналар конгресс хезмәткәрләре белән шәхси сөйләшүләр вакытында белгән дип билгеләнә. Гаеп белдерүчеләрнең берсе американ дәүләт тикшерү лабораториясе хезмәткәре белән сөйләшүләре хакында хисап биреп барган. Әлеге елларны Русия тышкы күзләү хезмәте АКШтагы үз агентлары белән махсус булдырылган компьютер системасы ярдәмендә элемтәдә торган. Агентлар өчен бар мөмкинлекләрдә тудырылган яшәү, уку, торак алу өчен акчалар бирелеп барган. Билгеле булганча, соңгы тапкыр Кушма Штатлар һәм Русия арасында шпионлыкка бәйле җанҗал моннан 9 ел элек чыккан иде. Ул чакта американ хакимияте ФБРның элекке хезмәткәре Роберт Хансенга гаепләү белдерде. Тикшерү материаллары күрсәткәнчә, ул Русия күзләү оешмасы белән 20 елга якын хезмәттәшлек иткән һәм шул дәвердә Советлар Берлеге аннары Русиягә 6000-нән артык сырлы документ кагазлары бирүгә ирешкән. Моннан тыш Хансен махсус хезмәтләргә 9 американ агентлары исемнәрен җиткергән. Күзләү системасының серле программнарын һәм атом сугышы була калса американ хөкүмәтенең планнары турындагы мәгълүматны биргән. Шул хезмәтләр өчен ул 1,5 миллион долларга якын акча һәм зәркәннәр алган. Мондый җинаятьләр өчен Кушма Штатларда үлем җәзасы каралса да, тикшерү белән хезмәттәшлек иткән өчен Хансенга гомерлек төрмә карары чыгарылды. Хәзерге шпионлық жәнчал исә Русия президенты Дмитрий Медведевның әлегенә Кушма штатларындағы сәфәреннән соң булды. Белгечләр бу ике ил арасындагы киеренкелекне арттырырга мөмкин дип саный.
Россия белән АКШ арасында яңа шпионлык жәнҗалы турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Бу көннәрдә Казанда ислам бизнесы турында төрле чаралар уза. Кайберәүләр ислам банкын ачу өчен Россия икътисадын үзгәртеп карау кирәк ди. Шулай ук икътисад белгечләрен Казанда узган ислам бизнесы үсеше саммитында ислам банкын буңдыру турында сүз булмау борчы. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Татарстанда ислам банкы ачылырмы? Бу сұрау күп кенә мусульманнарны борчый, чөнки бүген Россия кулланган Европа банк системасы харам юл белән акча эшләү ди дине хәлләре. Соңгы арада Россия җитәкчелегенең гараб илләренә йөз белән борылуы ислам банк системасының бу илгәдә кертелү мөмкинлегенә ышаныч уята. Кайбер икътисад белгечләре исә бу гамәлләрне чынбарлыкка ашмаслык эшләр ди. Алар сүзләренчә, Россиядә ислам банкын булдырыр өчен канунларны шактый үзгәртеп кырырга кирәк. Ә мондый банк булдырылмаса, зур-зур саммитлар уздырып, ислам икътисады турында сөйләшүдән мәгънә юк ди белгечләр. Брокер кредит сервис инвестиция şirkәте белгече Александр Афиногентов ислам банкларын ачу мөмкин, әмма бик катлаулы ди.
Скорее всего, препятствия они кроются в налоговой сфере. То есть непонятно, с
чего брать. Салым тармагында проблемалар чыгачак, чөнки ислам банк системасында салымның кайдан алынганы билгеле түгел. Әгәр халыкара дәрәҗәдә ислам банкларына бердәм салым түләү нигезен булдырсалар, бәлки аны Русиядә дә ачып булыр иде. Илнең тулысынча ислам банк системасына күчүү турында сүз йөртү утопия, чөнки Россия Европа юлыннан атлый. Банк системаларын үзгәртеп куру берничә дистәелгә сузыла торган эш, әмма Русиядә элекке банк системасы темасында калдырып, ислам банкларында булдырып эшләү мөмкин. Моның өчен хәзерге канунларга үзгәрешләр кертергә кирәк. Әлегә исә Европа илләре дә, Америка да, хәтта соңгы елларда нык үсеш алган Азия илләре дә Европа банк системасыннан куллана. Кризис вакытында ислам банкларына игътибар да хөрмәт тартты. Чөнки Европа банк системасы кризис заманында көчсез булуын күрсәтсә, ислам банклары нык тора. Хәтта кризис чорында да алар табышка эшли. Шуңа да мусульман халкында бу банкларга карата шик юк. Минемчә, Россиядә мондый банкларны булдыру кирәк. Халык исә кемгә нинди банк ошый, шуны сойлар ди Александр Афиногентов.
Не нужен и невозможен. Вот. Но разрешить работу таких банков считаю нужным.
Шушы көннәрдә Казанда узучы ислам бизнесы саммитында исә Россиядә ислам банкларын булдыру турында сүз кузгатылмады. Җирле җитәкчелек, килгән кунаклар да Россия һәм ислам дөньясы арасында уртак элемтәләрнең артуы турында сөйләште. Ислам конференциясендә Россия вәкиле Камил Исхаков үз чыгышында әлеге саммитның бизнеска багышланса да, бу җыелышны Россия белән гараб илләрен төрле яктан ныгытучы чара булуына сызыклый. Саммитның төп уздыручыларының берсе ислам бизнесы үсешен тәэмин итүче фонд башлыгы Линар Якупов Татарстанда халыкара инвестиция şirkәте булдыруны, Казанда халал логистик үзәк ачылуына ислам системасына күчеп баруның беренче адымнары ди. Әлегә ислам банкы ачылмаса да, икътисад белгечләре соңгы елларда Татарстанда ислам бизнесына игътибар артуын күзәтә. Халал кафелар, кибетләр, машина йөртергә өйрәтү мәктәпләре, хәтта шаштараш ханәләр барлыкка килде. Республика мусульманнары якын арада ислам банкының да булдырылуын шана.
Казаннан Гадел Галәметдин булды.
Азатлык радиосы.
Шаллада соңгы арада хәүф хәтәрләр артты. Кичә яшен сугып төзелеп ятучы чиркәү янды. Аны тиз вакытта торгызырга кирәк дигән чыгышлар булганда, күптән түгел генә газ шартлап исез калган кешеләргә кем ярдәм итәр дигән сорау әле дә җавапсыз кала. Безнең хәбәрчебез бу хакта шәһәр хакимияте вәкилләре һәм зыян күрүчеләр белән очрашып сөйләште. Толыграк мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Шаллыдагы Рождество Христово чиркәве моннан 5 ел чамасы элек төзелә башлый. Әлеге чиркәү баштарак Җиңү парк янында төзелергә тиеш була. Бу җирдә агачтан шасовняда төзеп куялар. Ләкин кемнәрдер Җиңү паркында чиркәү төзелергә тиеш түгел дип каршылык белдереп, шасовня өчен китерелгән кирпеч өемнәрен тарата. Бу гамәлдә Шаллы татар иҗтимагый үзәгенә йөрүче 60 яшьне узган ике апа гаепләнә. аларны атна буе төрмәдә тоталар, ләкин гаепләре расланмый. Азатлык бу хакта сөйләгән иде. Шушы вакыйгалардан соң шәһәр хакимияте чиркәү өчен урынны башка җирдән бирде. 5 ел төзелгәннән соң якын арада бу чиркәүнең гөмбәзләрен урнаштырырга тиеш булалар. Ләкин 28 июньнең яшенле яңгыры чиркәүне утка сала. Беренче каттан соң башланып киткән агач диварлар яны бетә. Шалланың Орловка чиркәүеннән Дмитрий Атакай яңа чиркәүнең биеклеге 50 метр шамасы булырга тиеш иде ди. Янгын башлануга озак көттермичә 14 дана техника килеп җитә. Янгын сүндерү отряды башлыгы урынбасары подполковник Кашехин афат урынында мондый сүзләрне әйтте. Чиркәүнең мөлкәте, гөмбәзләре, лавкасы саклап калынды. Күрүчләр һәм чиркәү руханилары әйтүенчә, янгынга яшен шары сәбәпче була диде. Янгын урынына шәһәр җитәкчеләре дә килде. Башкарма комитет җитәкчесе Васил Шәйхразиев вакыйганы болай бәяли.
Безнең Рождественский собор яңгыр вакытында яшкен ләгеп, ул янып китте. Шәһәребездә күптән генә яңгырлар булмавы, ул ныклап кырланып беткән, безнең берничә минут эчендә машиналар килеп җиткәнче бөтен храм янып бетте дип әйтергә була инде. Аның бүген көндә 80% эшләре беткән инде. Күптән менә икенче, өченче атларда гына куполлар куярга тиеш бидек. Шуңа күрә менә шул яшен лагу аркасында без үзебезнең шәһәрнең матурлыгы булачак, храмны югалттык дип әйтергә була инде. Шуңа күрә бүген көндә анда свидетельләр дә бар. Ул храмның настоятеле шунда булган ул вакытта, аның күрүләре дә буенча менә яшен бәреп янды дигән бөтен әйтүләр бүген көндә кагазларга салынган. Храмның настоятеле күреп алып, үзенең якында булган кешеләрне чакырып, храм ишендәге булган кыйммәт әйберләрне чыгарып бергәннәр. Шул вакытта анда эшләр алып барылмаган, бер кешегә дә җәре яки зифат кирелмәгән.
Әлеге чиркәү кабат төзелерме, яңа урын бирелерме, әлегә төгәл әйтүче юк. Кайбер күрүчеләр фикеренчә, чиркәүгә яшен ике тапкыр суккан. Бу көнне Тукай районы Евлево авылында бер өйне яшен сугып яндыра. Чаллыда 20 июнь көнне газ чыгудан шартлаган торак йортны да торгызырга өлгермәделәр әле. Шартлау нәтиҗәсендә 15 фатир зыян күрде. Икенче, өченче каттагы фатирларның урам як диварлары да шартлау дулкыны белән алып ташланды. Якынча тикшерүләр буенча шартлауны шушы фатирларның берсендә яшәүче 30 яшьлек ират оештыра дип фаразлана. Бу көнне аның хатыны баласын алып гаиләдән китеп бара. Шуңа ачу итеп ират газ плитасына тоташкан торбаны ышкындыра. Нәтиҗә шартлауга китерә диләр кайбер белгечләр. Фатир хуҗасы Михаил хастаханәдә үлә. Вакыйгадан соң 9 көн вакыт узды. Шаллы хакимияте фатирларны торгызу буенча ашыгыч чаралар күрә. Бу максатка 3 миллион сум акча табылган. Җитәкчеләр шартлау урынында көнгә 2-шәр киңәшмә уздыра. 28 июнь 20 сәгать 30 минутта булган киңәшмәдә азатлык хәбәрчесе дә катнашты. Шәһәр башлыгы Васил Шәйхразиев башкарылган һәм башкарыласы эшләргә аңлатма бирә.
Без бүген үзебезнең вакыт белән караганда бу өй буенча күп кенә эшләр эшләнгән, ләкин бу өйнең үзенең эксплуатациянең вакыты буенча күп һәм газның яки шартлавы нык булган, шуңа күрә бүген көндә дә без бәләкәй генә өйнең ярылган җирләрен табабыз дип әйтергә була инде. Ләкин аны тиз генә без яшереп тока-турка белән ясап куйбыз инде. Безгә экспертлар килеп бу булган бөтен җимерүләрне яки ярыкларны тикшерәләр. Шул ук вакытта әйтәсем килә, бүгінгі күнде біздің подвалда бүтін ішлер бітірілген, екінші тажда қазір стеналарына тарттыру бойынша ішлер баралар. Шол вақытта біз ертеге панелеріні арматура салып, бетон білен ясы башлайбы. Шоңа көрі менің ойлауымша біздің төп ішлер бұл атнада бітешек, һәм екінші атнада біз бөлмелеріні ремонтлар шарыңын алып барашақпыз. Шол вақытта міне біз тұрушылар біраз сөйлестік. Кайбір жерлерде қымбатлы материалдар қолданғандар, аларны бюджетный вариант білен, ақша білен қайтарып береміз. Ләкин бұл біздің бюджет ақшасы, шоңа көрі анеті кіседен алдында шығарып бердім ғой түгіл. Бізге актлар ясарай керек, ведомость ясарай керек, һәм экспертлар аша, финансистлар аша қол қойғаннан соң ғана аны кішілерге бере алабыз.
Шартлауда Фаягүл Латипова ғайласы да зиян көре. Хәзер Фаягүл ханымны тыңлайық.
Квартираның үш бөлмесіндә дә зиян күрәбез. Ну, әйтәләр инде, что төзейбез, эшлибез, ясыйбыз, башында әйтәләр. Шуның белән бетәле, пока эшләүче юк әле. Без әле иде җыя алмыйбыз. Стеналар яштырмаган, бетә трещина идән, ана шереген, сулар пожарлар су сипкәндә.
Менә шушы фатирларда шартлы булган вакытта сез кайда идегез? Үйдә идегез мен?
Мин үйдә юк иде, балаларым үйдә иде. Аналар куркканнар, конечно, урамга чыгып каталганнар вакытында. Шуңа шатланам әлі бағаларым, исен сау.
Зиян көрген фатир хужалары әйтуінше, күннәр үткән сайын, диварларда, түшәмнәрда, ярықлар саны көбәйә бара икән.
Шалыдан Ғафиулла Ғазиз болды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Төньяк Осетияның гуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты урыс һәм милли телләрнең кулланышы проблемасы нигезендә сораштыру уздырган. Аның нәтиҗәләре турында Азатлык дулкыннарында сөйләгән иде инде. Анда Осетиядән тыш Татарстан һәм Чечня республикалары алынган, һәм 3 республика арасыннан милли телне куллану өлкәсендә иң аянычлы хәл Татарстанда күзәтелә. Татарстанда милли телләр үсешенә бәйле бик күп республика программалары эшләсә дә, чынбарлык куанырлык түгел. Эш республиканы чагыштырган саннар белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Бүген исә Татарстанда ни өчен татар телендә сөйләшүчеләрнең елдан-ел азаюы турында Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты мөгаллиме Николай Максимов фикерен тәкъдим итәбез. Соңыннан бу хәбәргә Азатлык укучыларыннан килгән җаваплар белән таныштырабыз.
90-нчы елларда ачтык күпме татар гимназиясеме? Алар бүгенге көндә бит берсе дә бер фәннәрне татар телендә укытмый. Аларда да татар теле генә бары тик татар телендә укытыла. Шәһәр баласы, әгәр дә татар гимназиясендә укыса да, өйгә кайткач урамда гел русча гына сөйләшә булып чыга бит. Чөнки мәктәптә бөтен фәннәр рус телендә.
Гаиләдә аралашу урыс теленә күчүдә шул сәбәпле дип саныйсызмы?
Бала өйгә кайткач та фәннәрне дәресне әзерләргә кирәк бит, ийме? Ул математиканы укый, физиканы укый, химияны укый, гел рус телендә тагын укый бит, ийме? Ул инде автоматически әнисе белән дә, әтисе белән дә, әгәр дә шушы математика турында сөйләшә башлый икән, ул бит русчага күчә, терминнар бит гел рус телендә. Әтисе белән әнисе дә аптырагач русча аңлата. Менә карагыз, хәзер берәү дә белмейме, татар мәктәбендә күпме бала укый? Берәү дә белми, татарча фәннәрне күпме бала укый? Ә министрлыкның цифрларының гел яхшы, бик гладкы. Мәгариф менә минемчә, хәзер берәүгә дә кирәк түгел мәктәп. Мәгариф министрлыгы аның белән шөгыльләнми дә ул. Ниндидер проектларда катнаша, ниндидер федераль программаларда катнаша. Аның ни эшләгәнен, мәсәлән, мәктәпләргә барып җитми бит ул.
Димәк, бөтен бәлә шул мәктәптән башлана дип саныйсыз инде, сәйме?
Мәктәптән түгел, министрлыктан башлана. Мәктәп ни эшләсен ул? Мәктәп директоры ни эшләсен? Мәсәлән, физика буенча дәреслек бар, математика буенча русча дәреслекләр бар, ийме? Безнең мәгариф министрлыгына рәхәт бит. Нәрсәдер уйлап утырасы юк. Ә бөтен хикмәт балаларга барып тоташа мәктәпкә. Алар теләсәләр дә, татар телендә фәнне укый алмыйлар.
Шул вакытта китаплар, дәреслекләр чыкты бит менә татар телендә 90-нчы еллар башыннан шактый. Алар да кирәксезме?
Ә хәзер бит инде укытмагач алар да кирәксез. Менә бу ел ЕГЭ буенча бөтенесе рус телендә имтихан тапшыралар, шулаймы? Мөмкин булса да, татар телендә бер генә бала да математиканы да, физиканы да, химияны да һәм башка фәннәрне дә бер генә бала да республикада сайламады. Татар телен бирергә риза 46 кеше, беләсезме сез? Татар телен һәм әдәбиятын 46 бала битерә. 30-40 мең бала тәмамлый 11-нче классныймы? Вот шулардан татар телен тапшыра. 46 бала. Алган бүтүн предметлар рус телендә.
Ә бу бердәм дәүләт имтиханы урысчага күчкәнче гимназияларда фәннәр татар телендә укытылдымы?
Так гимназиядә татар телендә укытылды. Ә хәзер инде укытмыйлар. Чөнки ЕГЭгә әзерләнә бала, шулай бит. Ә ЕГЭ рус телендә. Мин шуны аңламыйм. Бар безнең Верховный совет, бар безнең депутатлар, президент бар. Вот алар татар теле турында, татарча укыту турында республикада нәрсәдер эш эшләмиләр, гомумән эшләмиләр булып чыга. Халык хәзер тел турында бик уйлап тормый, милләтне саклау турында, милләтнең телен саклау турында бик уйлап тормый. Замана авыр бит. Менә шул китапларны алырга даимы, аннан соң мәктәпләргә бирелгән шундый хокук мәктәп директорларына. Алар программаларны үзләре сайлап ала. Ә дүрт төрле программа бар име? Ул анда бит татар телен алмый. Бездә юк социологик тикшерү нормальный.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты мөгаллиме Николай Максимов белән Ландыш Харасова сөйләште. Татарстанда ана телен куллану түбән дәрәҗәдә һәм бу киләчәктә тагын да кимиячәк. Галимнәр үткәргән тикшеренү шуны ачыклаган. Ә Татарстаннан читтә хәлләр тагын да аянычрак бит. Безнең интернеттагы сәхифәбездә Свердлов өлкәсе Красноуфимский шәһәреннән төбәкне өйрәнү белгече Илдус Хужиннан зур гына мәкалә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә аннан бер үзек. Төрле төбәкләрдәге мөхтәрияләрнең, татар конгресларының башлыклары яңа гасыр экраннары алдында никадәр мактанмасыннар, аларның сүзләре хакыйкаттан ерак тора. Күз алдыгызга китерегез. Саф татар авылларының урамнарында кечкенә генә балалар да инде урысча сөйләшә, урыс уйнары уйный, хәтта татарча белгәннәре дә. Ни өчен? Чөнки аларның әнисе дә баласы тууга аның белән урыс телендә генә гөрләшә башлый. Татарның борынгыдан килгән бала иркәләү сүзләре, бишек җырлары турында сүз дә юк. Әле 100 ел элек Гаяз Исхакый татарлар милләт буларак бетәчәк дигән фараз әйткән иде. Кызганыч ки, эшләр чыннан да шуңа таба бара. Бөтен татар дөньясының мәркәзе саналган Казанда һәм тулайым Татарстанда эш шулай хөрти булгач, бөтен Русиягә сибелгән күпчелек татарның хәле бөтенләй мөшкел буларга тиеш була бит инде. Һәм бу чыннан да шулай дип яза Илдус әфәнде. Аның бу мәкаләсенә күп төрле карашлар һәм фикерләр килде һәм хәтта бәхәстә купты, хөрмәтле тыңлаучылар. Шундый фикерләрнең кайберләре белән сезне дә таныштырасым килә. Фәүзия Байрамова яза. Илдус әфәндем, язганнарыгыз күңелгә авыр булса да, дөрес сүзгә җавап юк. Милләт әллә нинди мәгънәсез битараф йыртлашырга кереп килә. Телен генә түгел, үз йөзен, милли холкын, яхшы милли сыйфатларын югалта. Моның ни өчен шулай икәнлеген бер сүз белән генә аңлатып булмый. Әмма шунсы хак, бу хәлләр инде нәтиҗә, ачы нәтиҗә. 500 еллык изүгә түзгән милләт соңгы 50 еллык басымны күтәрә алмады, сынды. Ул хәзер исән калу юлларын эзли. Кем булып булса да, исән калу юлларын барлый. Татарстанга килгәндә дип дәвам итә Фәүзия ханым. Моннан 15-20 ел элек безнең милләт файдасына зур үзгәрешләр ясарга мөмкинлекләребез бар иде. Шул эшләнмәде. Җитәкчеләр үзләрендә милләтне дә алдадылар. Татар теленең һич нинди дәрәҗәсе булмады. Ул дәүләт теленә әйләнеп китә алмады дип яза Фәүзия Байрамова Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә. Бу мәкалә Исхакыйның инкыраз фаразлары тизләнә дип атала, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәм шул мәкаләне тулысынча, шулай итеп аңа килгән фикерләрне сез azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Һәм әлбәттә, без сездән дә сезнең карашларны һәм фикерләрегезне көтеп калабыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас, ул сезне дөнья яңалыклары белән таныштыра.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров АКШ кулга алган 10 шпион турындагы мәгълүматларда да каршылыклар булуын әйтеп, бу хакта Вашингтондан аңлатма сорады. АКШ дәүләт министрлыгы Русия исеменнән шпионлык кылуда шикләнгән 10 кешенең кулга алынуын белдергән иде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бу гаепләүләргә карата ясаган чыгышында АКШта 10 кешенең шпионлыкта гаепләнеп кулга алынуы хәбәре салкын сугыш вакытын хәтерләтә диде. АКШ хәрби көчләре баш идарәсе Рәйсе генерал Майк Мюллен Иран атом куралына ия булу ішін атом тұрышықларын дәвам иттірәшәк, шулайда АКШ Иранға харби басым ясарға жиынмы деді. Аспәни Миннек формында чығыш ясаған Мюллен АКШ-ның Иранға ұшануы ішін бір нинді де сәбәб болмауын әйтті, ләкін АКШ-ның Иранға қаушы харби шара күруі ғомым алғанда түбәк именнегіне жетті юғынты ясар еді. Мұны АКШ һәм аның біріктәші Израильде яқшы аңлы, деді Мюллен. Күптән түгел АКШ үзәк күзләү идарәсе башлыгы Леон Панетта Иранның 2 атом бомбасы ясалырлык байытылган уранга ия булуын белдергән иде, ләкин Панетта фаразлавынча аны ясау 1 елга сузыла ала. Грециядә дәүләт эшендә эшләгән ватандашлар хөкүмәтнең икътисади кризиска каршы күргән чараларына каршылык белдереп, протест чаралары башлады. Шу исәптән бүген Афина һәм башка шәһәрләрдә зур протест чаралары оештырылды. Зур именлек чаралары күрелгән урамнарда вакыты белән полиция белән протестчылар арасында тарткалашулар булып алган. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев Кыргызстанда соңгы атналарда булган вакыйгаларның Үзәк Азияда төбәк тынычлыгына янавын белдерде. Баш кала Астанада бүген Европа Иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы тарафыннан әзерләнгән конференцияда катнашкан казак башлыгы төбәк именлегенә игътибар юнәлдерде. Назарбаев соңгы 10 елда дөньяда булган канлы вакыйгалар халыклар арасында диалог урнаша алмавын күрсәтә диде. Кытайда телефон кулланучылар санының май ахырына җиткәндә 1 миллиард 100 миллион кешегә җитүе белдерелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карышмас булды тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда корылык гадәттән тыш хәл дәрәҗәсенә җитте. Республика хөкүмәте һәм федераль хакимиятләр ашыгыч ярдәм юлларын эзли. Әле яңгырлар 2 атнадан гына көтелә. Авыл хуҗалыгы инде зыянның күләмен санап чыгарды. Әмма галәмне өйрәнүгә корылыкның зыяны юк. Башкортстанда космонавтика үзәге ачылачак. Аның республика тормышына нинди үзгәреш кертәчәге турында Рәмзит Абуляев тулырак итеп сөйләр.
Башкортстанда Россия космонавтика федерациясының 58-нче төбәк бүлексе ясала. Федерация президенты Владимир Коваленок белдерүенсә, республикала бүлексә уңышлы эшләгән өчен бөтә шарттар бар. Ике тапкыр Советтар Союзы герое Владимир Коваленок хәбәрсезләнгән сорашуда илебез космонавтикаһы хәленә борчылу белдерде. Шуның өчен дә тәү чиратта яшь буынның күңелендә космос һәм космонавтикага һөйү тәрбияләүдән эште башларга кирәк дигән фикердә федерация президенты. Тикшерүләр күрсәтүенсә, 10-11 сыйныф укучыларының күбеһе Гагарин, Королёв һәм Терешковларның кем икәнен дә белмәй. Ул гына ла түгел, космоска тәүгеләрдән американдар оскан дигән фикер белдерүчеләр дә байтак. Яңа оештырылган бүлексә итәксеһе Рәмил Дәүләтбаев белдерүенсә, тиздән Башкортстан егеттәре һәм кызлары усулар менән идара итү үзәге Байконур космодромы эшмәкәрлеге менән дә таныша аласак.
Яшьләр белән эшләргә менә беренчедән менә шуның өчен оештырырга дибез инде төскөнне Казахстанга Байконурга алып барырга күрсәтеп кайтырга яшьләргә студентларга укучыларга өлкән класс укучыларына инде киләчәктә өлкән класс укучылары студентлар белән менә космонавтика направлениесендә дигәндә русча байтак эшләрне эшләргә инде ушлап яшьләрне шушы космонавтиканы интересында привлекайтергә менә шундыйрак максатлар инде безнең.
Өфлә республика хөкүмәте, профсоюзлар федерациясе һәм эш бирүчеләр берекмәләре арасында 2011-2013 елларга исәпләнгән килешүгә кул куелды. Документка хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев, Республика профсоюздар федерациясы рәисе Әмирхан Сәмерханов, Республиканың сауда-сәнәгать палатаһы рәисе Вазифхан башкаруысы Алексей Никин һәм эш бирүчеләр берлеге рәисе Владимир Шалом кул куйды. Килешү 11 бүлектән тора һәм социаль хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләүнең дөйем принципларын билдәләй. Социаль партнерлык ямгыятта тутырыклык тәэмин итүсе, хезмәт кешеләре, эшкуарлык субъекттары һәм дәүләт мөнәсәбәтләрен көйләүсе төп адымдарның береһе.
Действующее республиканское трехстороннее соглашение является восьмым по счету, в текущем году истекает срок его действия. Дело, конечно, не в хронологических формальностях. Обновляются, усложняются задачи, которые предстоит решать в рамках трехстороннего сотрудничества. Сегодня на первый план выдвигается вопрос повышения социальной защищенности людей, обеспечения занятости населения, построение экономики инновационного типа, укрепление семьи.
Килешү социаль хезмәт һәм икътисади мөнәсәбәтләрдә яктар эшмәкәрлеген көйләүсе 11 бүлектән тора. Республика хөкүмәте был документта бюджет акчаларының социаль юнәлешле булырга тиешлеген анык билдәләгән. Уга ярашлы, республиканың тупланма бюджетының 55% социаль өлкәгә юнәлтелергә тиеш. Документта билдәләнгән усорда тулайым төбәк продукты күләме 5.6% артырга, эшсезләр саны 2% кәмергә тиеш. Республика профсоюздар федерациясе рәисе Әмирхан Сәмерханов әйтүенсә, яшәү минимумынан кәмерәк килем алучыларның да 10%-тан артмауы төп шарт.
Азатлык радиосы Уфа.
Волга буе төбәкләрендә 2нче ел рәттән һейдән коры килүе уңыш кимәленә зур зыян килтерүе ихтимал. Сәсү эшләре вакытында башкарылуына карамастан, ердә дым кимәле бик аз. Корылык Хамар, Ырымбур һәм Харытау өлкәһе батырларына зур зыян килтергән. Мал азыгын әзерләү буенча кыенлыктар бар. Башкортстанда корылыкка каршы штаб оештырылган, уның эш планы расланган. Әлегә төп көчләр мал азыгын әзерләүгә юнәлтелгән. Бурыс малдар һанын һаклап калу. Бу максатта республика казнасыннан 600 миллион сумдан ашу акча бүленгән. Республика МТС-тарына иһә халам әзерләү бурысы йөкмәтелгән. Ул хужалыктар менән бер рәттән халыкка таратыласак. Белгестәр әйтүенсә, ямгырдар көтеп яту вакытты бушка сарыф итүгә тиң. Шуңа ла һәр район хужалык һәм шәхси ихаталарда бесән япрак азык әзерләүгә кисекмәстән төшергә тиеш. Башкортстан баҫыуларын кара сиңерткә каплай. Әлегә бул хәл Үгәрсен районында гына күзәтелә. Хужалыктар мал азыгы әзерләү менән бер рәттән яшеллекте бөтергән зарарлы бөҗәктәргә каршы көрәштә алып бара. Кара сиңерткә яу булып усып йөреп, бер тәүлектә улы баҫыуҙы юҡ итә. Күгәрсен районында был бөҗәктәрҙән иң ҙур ҡаза күргәне октябрь хужалығы. Уңышты һаҡлау өсөн генә лә 3000 гектардан ашыу майҙанды эшкәртергә кәрәк. Сиңерткә ҡоро үләндән йәшеллеккә ябырылған.
Саранчага ҡаршы һаҡлап алып ҡалабыҙ инде, алып ҡалмай, бына хәҙер без үҙебеҙ тәүҙә ағу атып алып үзебез басуларның қырыйларында төйде қырылары бойлап ішкәрттігінде басуға енмән деп кесе уже мына правительство министерство ярдәм итеп ағу белән ярдәм иттеләр хәзер көні-түні шул саранчага қаршы күрәшәбез үзебезнең мына апреска бетел бар шул апреска бетел менән ышанабыз хаклап алып қалабыз.
Республика хөкүмәте карары менән Саранчанан яфаланган төбәкләргә куәтлерәк техникалар ебәрелгән. Авиацияла кулланылган корылма КАМАЗ автомашинаһына куелган. Ул инде агу булатын километрдарга тарата. Башка тереклек өчен аның зарары юк дип белгестәр. Ә баҫыуҙарҙы эшкәртеү хужалыҡтары өсөн бушлай, барсығымдарҙы республика бүлгән. Ҡоротҡостан ҡотолоу сараһы бар, ә бына ҡорлоҡтан ыҙа сиккән баҫыуҙарҙы нисек һаҡларға? Бындай хәлдә халыҡ 1975 йылғы ҡорлоҡ менән сағыштыра. Ул заманда республика эшсәндәре мал аҙыға әҙерләп алып ҡайтыр өсөн Латвияға, Краснодарға уҡ барып еткән. Фураж, халам тейгән составтар тимер юлында иң кыйммәтле йөк каналды һәм сираты үткәрелде дип иҫкә ала ахакалдар.
75-нче йыл ҡоролоҡ йылын хәтерләүе миңә ауыр түгел, чөнки мин управляющий отделением булдым бында. Хәҙер бына яландан беҙ китеп барабыҙ, үлән шатырлап һынып тора. Бына шундай уҡ хәл булды. Беҙҙең отделение Латвияла булды. Халам әҙерләп, присобайтып, тюкләр тейәп, вагондар менән Мәләүезгә тиклем темир юл менән килде. Мәләүездән без үзебезнең кеш тракторлар менән ташып алып ашаттык. Шундай вакытлар булды. Тәгәрмәчле көтеп торабыз. Кашан килеп җитә ул, алам. Малга шуны бишекләп, карагай аны кушып, һибеп, парит итеп, тәмләндереп, менә шулай чыктык. Бер генә юлын күрәм, 75-нче елдагы хабактан ойышкан булырга кирәк. Кемдер берәүне тыңларга шуның артыннан йөрегә. Ул алып бара.
75-нче елда халык дәрәү мал азыгы әзерләүгә күтәрелә. Урында йылган куры япрак менән генә ле улы харык фермаһын кышлатып сыгыралар. Шулай да мал күпләп кырыла. Айрыса бадаулар ханы кәмей дип искә ала аҡһаҡал ҡаһарман Иҫәнгилдин.
75-нче йыл бигерәк тә ҡоро булды. Көҙгөһөн басып булмағас ҡышҡылыҡҡа әҙерләү ваҡытында виз уҡыусыларҙы йыйып, һәр бер дворға заданиелар биреп, ҡырҡар тоҡ, япраҡ йыйырға ҡуштылар. Ағас япрағы йыйдыҡ. Шуны тоҙ һалып, һыу ҡойоп, силосовать иттек.
Минлек бәйләттек.
Минлек бәйләттек. Шулай итеп, вид күрме.
Үлән бар ине бындай?
Бындай үлән юҡ. Халҡы нирҙә генә булды. Уяларда, ниләрдә, яланда бер нәмә лә булмаған.
Республиканың 36 районында ҡорлоҡ менән бәйле ғәҙәттән тыш хәл иғлан ителгән. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса юғалтылған уңыш күләме әле үк 7 миллиард һумға яҡынлаша. Эй ямғырҙар көньяҡ төбәктәрҙә 2 аҙнанан һуң ғына көтөлә. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ дулҡындарында көн сайын соңғы хәбәрләр һәм донъя хәлләренә күзәтеүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижауда булачак федераль сабандуйында җир биюгенә түгел, ә аның кысаларында милли мәсьәләләр дә күтәреләчәк. Удмуртия татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ирек Шәрипов сүзләренә караганда, Русия төбәкләрендәге татар оешмалары җитәкчеләре һәм Удмуртияның берничә министры һәм президент Александр Волков катнашында җыелыш та үтәчәк. Казандагы хәбәрчебез Наилалан Ирек Шәрипов белән әңгәмә корды. Бүген Волков сабантуй буласы урынны карап кабул итеп йөргән.
Удмуртия президенты Александр Волковның Сабантуй буласы мәйданнарны карап, тикшереп йөрүе бу үзенә күрә бер пиярмы?
Бүген паркта журналистлар бар иде, алар килеп килмәгәннәр иде. Үз эшләре буенча әзерлекне карарга дип журналистлар төркеме килгән иде. Президент әйтте, "Әйдәгез журналистлар сызыгына карыйк әле." Ул киресенчә үтенде, "Без үзебез генә карап чыгыйк әле" дип. Безнең президент үзенең белеме буенча да төзүче кеше. Шуңа күрә ул ныклап әзерлекне тикшереп чыкты. Чөнки Сабантуйга әзерлек кысаларында Сабантуйның үзен әзерләүгә генә түгел, ул узачак мәйданнарны әзерләүгә дә бик күп чыгымнар тотылды. Менә Ижау шәһәрендә яшәүче кеше буларак, күңелдә горурлык хисе дә бар. Менә бу безнең тырышлык белән күпме эш башланып китте, күпме эш ахырына җиткерелде, нәтиҗә булды дип. Чөнки Ижауның йөзе үзгәрде дип әйтергә мөмкин. Чөнки менә Сабантуй узачак парк үзгәрде бик нык, матчабышлар узачак ипподром бик нык үзгәрде. Гомумән алганда 50 миллион акча тотылды төзекләндерү эшләренә генә. Нигездә менә без татар җәмәгатьчелеге вәкилләренең сүзенә колак салып эшләнде. Күп эшләр Сабантуйга җайлы булсын дип. Әзерлек югары дигән билге куйды президент төзүчеләр эшенә.
Гадәттә зур чаралар вакытында түрәләр янында үзара сөйләшкәндә зуррак проблемалар да күтәрү мөмкинлеге туарга мөмкин. Берәр сорау әзерләмисезме?
Минем хәтеремдә андый очрашу булганы юк иде. 2 июль көнне Россиядан килгән кунакларны кабул итәчәк без инде. Һәм без үзебезнең җитәкчелек белән бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчелеге белән сөйләштек һәм 2 июнь көнне кичтән без 100 кешелек татар җәмәгатьчелеге җыябыз. Бу җыелышка Удмуртия Республикасы президенты Александр Волков киләм диде. Бу җыелышка безнең республиканың мәгариф, мәдәният, спорт, яшьләр эшләре буенча, милли эшләр буенча министрлар чакырылачак. Без бөтен Россияның татарлар күпләп яшәгән төбәкләреннән килгән milli uyushma yetakchilari, Udmurtiya Respublikasi yetakchiligi bilan o'zimizning g'umum problemalar turunda da, Udmurtiya tatarlari oldinda turgan problemalar turunda da tag'in bir qat sirashashakmiz. Bu kerakli yig'ilish edi. Bunda besh ministrni sanadim biz. Albatta, ma'rif turunda da siz bo'lasak, yana shartlarda mana bu tatar sinflarin, tatar maktablarin ishini nishik biz ko'zallaymiz. Chunki hozir ma'rif sistemasi shunday etib qurilgan, elektr tatar sinflarin ochish qiyin edi. Biz 13-15 bola jiyib tatar sinflarin ochish edik. Chunki shahar yerinda birinchidan shu tubakda, shu maktab terasida yashovchi 14-15 tatar balasini topib olish uchun hali topgan ishroqda da ota-onasi qo'shog'imda ani anglab yetkirmay muhimligini bu ishning. Hozir biz endi 25 boladan da kim jiyarga yaramay, milliy sinfmi, milliy sinf tugulmi? Bik naq shitinlashdi milliy sinflarni ochish. Shunga ko'ra balki Izo shahrinda, Udmurtiyada tatar yakshanba maktablari shiltarin bulduru kerakdir degan fikr bilan biz chiqish yasayapmiz. Bundan tash madaniyat bo'yicha Udmurtiya Respublikasida bugun 30dan ortiq tatar o'zishchan ansambllari ishlab kela. Ammo Izo shahrining o'zinda to'liq professional darajada ishlashi tatar ansamblin bulduruvga kerak degan fikrni biz ko'tarashakmiz. Milliy siyosat bo'yicha bizning ishlar shunday ko'p regionlarga bizdan iranirga kerakdir balki chunki bizning Udmurtiya Respublikasida endi 15 yil ishlab kela milliy siyosat ministrligi. Bu bik produktiv, ma'nali ministerlik bo'lib chiqdi. Bizning ko'p ishlarimizni hal etilgan bo'lib, balki mana shu shunday ministerlikning bo'lib, aniq kundalik ravishda ishlab kelayotgandan da turadi.
Udmurtiyada 109 mingga yaqin tatar yashay. Bor xalqning 6.9%ini tashkil etadi. 2-3 iyulda respublika boshqalasi Ijovda uzashaq bayramga Rossiyaning 60lab tubagidan hamshi kellardan minglagan qunaq kutiladi. Tatarning milliy bayrami Ijovning 250 yilligina to'ri keladi. Dunyo tatar kongressi boshqarma komiteti tilagi bilan 2001 yildan beri Rossiyaning turli tubaklarida federal sabon to'ylari uza boshladi. Узган ел Сембер шәһәрендә үтте.
Ижауда федераль сабан туена әзерлек турында Наил алан сөйләдем. Милли бәйрәм анда 3-нче июль көнне үтәчәк. Югары уку йортларында укырга керергә теләүчеләрдән гаризалар кабул ителә. Казан федераль Идел буе университетының татар филологиясе факультеты быел да 35 студент кабул итәчәк. Факультет деканы Искәндәр Гыляҗев фикеренчә, быел татфакка килергә теләүчеләр күбрәк булачак. Факультет деканы белән Саша Долгов сөйләште.
Казан дәүләт федераль Идел буе университетының татар филологиясе факультеты студенты булыр өчен рус теле һәм әдәбияты, Россия тарихыннан татар инглиз бүлегенә керүчеләр исә инглиз теленнән имтихан тапшырырга тиеш. Быелгы абитура үзенчәлекләре турында факультет деканы профессор Искәндәр Гыляҗев белән дә сөйләштек.
Үзгәрешләр узган ел белән чагыштырганда артык юк дип әйтергә мөмкин. Без узган елдар шикелле үк бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләрен кабул итәбез һәм бездә бердәм бер факультетта журналистика санамасак үзебезнең имтиханыбыз сакланып калды. Безнең студентларыбыз, абитуриентларыбыз, булачак студентларыбыз имша язалар сочинение. Дәрәк тәртип шул. Шул ук сан абитуриентлар кабул итәбез без быел узган елдар шикелле үк 35 кеше. Әлбәттә бу бик аз. Узган ел шактый зур проблемалар булды, чөнки күп кенә абитуриент рус әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтихан тапшыруын белми калды һәм шуңа күрә без шактый күп кешеләрне кабул итәргә мөмкинчелек таба алмадык. Ләкин быел инде бөтен абитуриентлар барысы да беләләр. Аннан соң тагын бер нәрсәне әйтәсем килә, без быел бик актив профориентация өчен алып бардык. Төрле-төрле районнарга чыгып, укучылар белән очраштык, укытучылар белән очраштык, матбугатта вакытта, матбугатта пропаганда алып бардык. Һәм аңлаттык безнең перспективаларны, безнең үсү мөмкинчелекләрне. Шуңа күрә мин өметләнеп торам, быел узган елга караганда безгә бөтенләй күбрәк килер.
Укучылар белән, укытучылар белән очраштык, ата-аналар белән. Нинди мөнәсәбәт татлыкка карата? Ничек алар? Менә сезләрне кызыксындыра алдыгызмы?
Ну, без инде тырыштык кызыксындырырга дип саныйм, чөнки безнең перспективабыз бар. Бик күп кеше бик гади генә кабул итә, мен татфакка укырга керсәм, мин укытучы булып чыгармын һәм татар теле укытырмын. Ләкин бит татар факультетын тәмамлап укытучы гына булып чыкмыйсың. Гомумән татар теле, әдәбияты, тарихы, мәдәнияты буенча зур белгеч булып чыгасың. Тырышсаң, әлбәттә. Һәм, әлбәттә, менә бу юнәлештә безнең республикада мөмкинчелекләр шактый зур. Шуңа күрә безнең абитуриентлар өчен мөмкинчелекләр бик зур. Яңа алар төрле-төрле урыннарда эш таба алалар. Редакцияларны алсак, журналистларны алсак, әйме, язучыларны алсак, дәүләт органнарында һичсез перспектива бар.
Татарстанда ике дәүләт теле бар, татар һәм рус теле инде. Ничә генә рус филологиясына караганда татар филологиясына кызыксыну әзерлек. Бу дәүләт теленең дәүләт теле була алмау инде.
Шуннан да кызганычка каршы, менә без күп сөйләсәк тә татар теле, рус теле кебек безнең Татарстан Республикасында дәүләт теле дип.
Тигез
булса да, бер тигез дип саналса да, бар-бар анда тигезлек юк. Шын мәгънәдә безнең бердәнбер дәүләт теле ул рус теле. Һәм күп нәрсә әлбәттә бирдә безнең дәүләт оешмаларыннан тора. Монда бит бары тик гаилә, бары тик кешенең дигәндә идеалларына гына таянып эш алып барырга ярамый. Монда дәүләт эш алып барырга тиеш һәм ул татар телен куллану өчен шарттар тудырырга тиеш. Кызганычка каршы безнең республикада андый шарттар әлегә кадәр тудырылмаган. Һәм шуңа күрә бик күп кеше бик дөресен әйткәндә гамәли эш алып уйлый, практик яктан карый. Менә мин татарча беләм, мин татар телен өйрәнсәм, мин татар теле буенча белгеч булып китсәм, бу юнәлеш буенча эш таба алырмын икән дип. Һәм шуңа күрә бу әлбәттә ниндидер кешеләрдә татар теленә карата тискәре түгел, ә бәлки ниндидер сагаю хисе уятадыр. Кеше сагаеп карый. Менә перспектива турында уйлана да, һәм әлбәттә башка белгечлек өчен сайлау ясый. Ләкин менә хәзер без яңадан шушы федераль университеты мәсьәләсенә кайтам, без киләчәктә бик матур-матур перспективалар көтәбез шушы федераль университет кысаларында. Чөнки без үзебезнең факультетында үстерергә телибез, аны яңа юнәлешләр бирергә телибез. Бигрәк тә, мәсәлән, туркология юнәлешендә, бигрәк тә менә Урта Азия дәүләтләре белән элемтәләр ныгыту юнәлешендә. Чөнки Россиядә уйлап карасаң, бүгенге көнгә кадәр ни гаҗәп, Қазақ тілін, өзбек тілін, түркмен тілін, әзербайжан тілін оқыта тұрған өзбекләр жоқ. Һәм менә бу юнәлештә без шуны җәеп җибәрергә планлаштырабыз. Шулай ук менә туграфин телләре буенча без планлаштырабыз эш алып барырга. Ләкин бу һичшиксез барыбер безнең татар юнәлешен читтә калдыру дигән сүз түгел. Безнең төп юнәлешебез барыбер татар теле, әдәбияты, тарихы, мәдәнияте булып калачак.
Димәк, сездә якын киләчәктә шушы казакъ, үзбәк, әзербайҗан телләре укытыла башларга мөмкин.
Ул әлбәттә бер көнлек эш түгел. Аны бит оештыру өчен кадрлар кирәк, аның структуралары булырга тиеш. Без менә шул юнәлештә эш алып барырга планлаштырабыз. Ләкин бу менә киләсе елда, ике елдан шундук аякка басып, шундук эш башланып китә дигән сүз түгел. Ләкин бу юнәлештә эш барачак. Һәм әгәр дә безгә бу абитуриентлар килә икән, менә быел килгән абитуриентлар, мәсәлән, бер 3-4 елдан менә бу үзгәрешләрне инде күрәчәкләр дип саныйм. Без аны киләчәктә күрәбез. Татар дөньясын өйрәнү һәм тюркология институты, проще әйткәндә, институт татароведения и тюркологии.
Бу татар филологиясында бит берничә юнәлеш монда: әдәбият, тарих һәм
юнәлеш. Безнең төп юнәлешләр төп белгечлекләр түбәндәге: димәк, татар әдәбияты, төркеме, татар теле әдәбияты һәм инглиз теле, татар теле әдәбияты һәм тарих. Һәм без быел тагын шулай планлаштырабыз: тәрҗемәчелек белгечлегенә кабул итәргә, ләкин түләүле формада, һәм татар теле әдәбияты һәм гарәп теле белгечлеген түләүле формада. Менә шушы юнәлешләр безне кызыксындыра. Һәм әлбәттә, безнең әйтәгән татар теле әдәбияты белгечлегенә укырга кергән балалар киләчәктә әдәби мөхәррир һәм тәрҗемәче юнәлешләрен сайлый алар. Ләкин инде болар инде университетка кергәч, соңра икенче өченче курсларда шундый үзенә күрә специализация шундый юнәлешләргә кереп китә алар.
Ә бәяләре күпме булачак инде?
Ну, бәяләр ел саен арта инде, но безнең шул 29-30 мең чамасын түләү керек. Әгәр дә бер чагыштырсак, безнең башка факультетлар белән университет безнең бәяләр шактый түбән.
Менә Искәндәр әфәнде татар филологиясына кергәндә рус теле, рус әдәбиятын мәҗбүри бирдә түгән ничек карыйсыз үзегез?
Ну, бер яктан тискәре дип карарга, тискәре дип карарга мөмкин. Ләкин рус теле һәм рус әдәбияты у гомумән гуманитар юнәлешне сайлаган абитуриент өчен бик кирәкле юнәлешләр. Һәм әлбәттә, һәрбер абитуриент, бигрәк тә гуманитар белгечлеккә укырга керергә теләгән абитуриент, рус телен яхшы белергә тиеш, рус телен үзләштерергә тиеш. Рус әдәбиятын мин бәлки монда икеләнеп калыр идем бу мәсьәләдә. Чөнки рус әдәбияты бик специфик юнәлеш ул, һәм татар теле, татар әдәбиятын сөйләгән кеше өчен бәлки бик үк тә кирәктер түгелдер. Ләкин нишләп кирәк, без моны беренче тапкыр үзгәртәбез.
Ә менә әдәбияттан федераль дәрәҗәдә ЕГЭ бирүгә ничек карыйсыз үзегез? Мөмкин хәле бу?
Рус әдәбиятыннан?
Юк, татар әдәбиятыннан.
Хәзерге шартларда мөмкин түгел.
Ну, аны булдырып булыр инде.
Аны тырышып карап була, ләкин минем уйлавымча Мәскәү һәм Мәскәү министрлыгы моңа каршы киләчәк.
Менә Искәндәр әфәнде сез әйтеп киттегез, берничә юнәлеш турында, төрле юнәлеш. Студентлар кайсына күбрәк абитуриентлар?
Кайсына күбрәк? Бездә төшен әйткәндә күбрәк теләүчеләр була рус, татар теле әдәбияты һәм инглиз теле белгечләре. Теләүчеләр күбрәк. Ләкин монда шул центрга айрамый, бу белгечлекне сайлаган балалар инглиз теленә буенча имтихан тапшырырга тиеш. Димәк, аларның инде үзенә күрә бер базасы булырга тиеш, инглиз булырга тиеш, инглиз теленә белем булырга тиеш. Бары тик теге татар мәктәбен әдәбият инглиз телен өйрәнмичә, чит телен өйрәнмичә тәмамлап, бу белгечлеккә керү мөмкин түгел. Шуңа күрә бу белгечлеккә бездә гадәттә күбрәк шәһәр балалары, шәһәр мәктәпләрен тәмамлаган, димәк, инглиз телен өйрәнгән. Ләкин, әлбәттә, татар теле әдәбиятын белгечлегенә кергән студентлар шулай ук инглиз телен өйрәнәләр. Әлбәттә, шул ук күләмдә түгел, ләкин аларга да бу юнәлештә үсәргә мөмкинчелек бар. Аңым бер бездә чит телләр укытуына бик зур игътибар бирелә. Бу актуаль мәсьәлә булып, чынлыкта минемчә ул бик актуаль чыннан да һәм аны чит телләрне яхшы белергә кирәк, бигрәк тә филолог кешенең чит телләрен белмичә ничек бу тормышта үз урынын тапсын.
Искәндәр әфәнде, менә хәзер Казан дәүләт федераль университетында бит инде Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты да кушылды. Анда да шулай ук татар әдәбияты һәм теле факультеты бар. Сезнең бу өлкәдә менә алар белән теге конкуренциямы, көндәшлекме, алар сезгә кушыламы, сез аларга кушыласызмы дигәндәй, бернинди менә монда үзгәрешләр булачакмы?
Мин сезне ничек карарга бит, безнең каравыбызча алар безгә кушылалар. Аларның каравынча без берләшәбез. Әйе, бу параллель белгечлекнең бу әлбәттә уйландыра, ничек киләчәктә ничек булыр әлегә без мәсәлән әйтә алмыйбыз. Ләкин минем уйлавымча бер юнәлеш булырга тиеш, без бер юнәлештә бердәм эшләргә тиеш дип саныйм. Һәм киләчәктә бердәм татар филология һәм тарих факультеты яисә соңрак шушы без мин әйткән институт оешыр дип ышанам. Бернинди дублирование дигән нәрсә булырга тиеш түгел. Ләкин быел Гуманитар педагогика университеты үз кагыйдалары буенча абитуриентлар кабул итәчәк.
Үзе инде.
Үзе. Менә аннан соң нәрсә буласа, әлегә минемчә беркем дә чынлап күз алдына китермей. Без менә автоматик рәвештә ул студентларны безгә кабул итәбезме? Автоматик рәвештә аларның укытучыларын безнең кафедрага кабул итәбезме? Ничек булыр? Нинди шартларда, нинди шартларга белән бәйле булыр? Ансы мин хәл әйтә алам.
Ансы билгеле түгел.
Ансы әлегә билгеле түгел. Әмма ул башка факультетларда да нәкъ автоматик рәвештә кушылама, әллә нинди бер шартлар куелачак. Ансы мин әйтәм.
Искәндәр әфәнем, соңгы сорауны бирәсе килә. Менә кыш айларында ук, яз айларында ук, без инде әтиәниләр кая укырга барыйк икән дип борчылып, теге деканнар янына, укытучылар янына йөри башлар бит инде. Сезнең янга менә килүчеләр булдымы әле? Безне укырга алмассызмы икән дип?
Юк. Беркемнең дә килгәне юк. Болай кызыксынып, безнең укытучылардан сорауларын беләм мин. Кешеләр сорыйлар, сорашалар, ничек булыр микән дип. Ләкин минем яныма конкрет бер кешенең дә килгәне юк. Шалтыраталар, кабул итү комиссиясенә шалтыраталар безнең укытучыларга, очрашалар безнең укытучылар белән. Ләкин бу бернинди теге, миндидер теге мөмкинчелекләр эзләү түгел, бары тик гади кызыксыну.
Бу әңгәмәне Саша Долгов әзерләде. Классташлары һәм укытучысы тарафыннан эзәрлекләнгән 10 яшьлек Сәйд Фәхретдинов февраль аенда Мәскәүдәге фатир тәрәзәсеннән сикереп һәлак булды. Бу кытышкыч хәбәрне ишеткән кешеләрнең берсе дә бу аянычлы хәлгә битараф калмаганнар. Шундый яшь баланы якты дөньядан менә шундый юл белән китәргә нәрсә мәҗбүр итте соң. Азатлык радиосы хәбәрчеләре Мәскәүдә Сәйднең әтиәнисе, укытучылары, тикшерүчеләр белән очрашып сөйләште. Сәйдне бу фаҗигага нәрсә итергәне әле дә сер булып кала. Прокуратура үз тикшерүен алып бара, әмма тикшерүчеләрнең дәлилләре бик сай. Сәйднең проблемалары нинди генә булмасын, баланың ярдәмгә шулкадәр мохтаҗ вакытта ул ярдәмнең бер яктан да килмәве аеруча үкенечле. Кайбер саннарга караганда Русиядә ел саен 2500 бала һәм яшүсмер үз-үзенә кул сала. Балаларга рухи, физик яки җинси басым ясалганда аларга рәсми оешмалар берничек тә ярдәм итми. Сәйетнең үлеме турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видео бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәм бүген генә яңа видео куйдык. Сембердә протест чарасы турында. 7-нче санлы мәктәп укытучылары һәм ата-аналар мәктәпнең ябылуына протест белдереп, ачлык игълан итте. Шәһәр хакимиятләре бу һәм тагын 4 мәктәпне укучылар саны кимү һәм акча кытлыгы сәбәпле ябарга карар иткән. Бу видеоны да сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Җырчы һәм музыкант Мубай, ягъни Илдар Мөбәракшин, берникадәр вакыт элек татар интернетында иң актив кулланучыларның берсе иде. Хәзер аны Пәрәвезнең татар телле өлешендә сирәк очратырга була. Ни өчен? Бу турыда Пәрәвез сәхифәсенең чираттагы чыгарылышын тыңлагыз. Аны Казанда Данил Сәфәров әзерләде.
Җырчы һәм музыкант Мубай, ягъни Илдар Мөбәракшин, берникадәр вакыт элек татар интернетында иң актив кулланучыларның берсе иде. Хәзер аны Пәрәвезнең татар телле өлешендә сирәк очратырга була. Ни өчен? Татар интернетына әллә берәр үпкәсе бармы? Бу турыда Илдарның үзеннән сораштырырга булдык. Бер уңайдан, интернет аксакалның татар сайтлары, социаль челтәрләр, виртуаль аралашу турындагы фикерләрен дә тәкъдим итәбез. Илдар, интернетта моннан берничә ел элек син иң актив кулланучылардан идең. Ни өчен хәзер интернетка кермисең, ни өчен ташладың?
Интернетка ни өчен кермисең, ни өчен ташладың дигән әйбер дөрес түгел инде ул. Интернетка керәм мин, интернетны ташламадым, тик интернетның татар өлешеннән биздем.
Ни өчен элекке татар интернеты сиңа туры килә иде, бүгенгесен кабул итмисең?
Бу авыр уңайсыз сорау. Мин татар интернетына интернетның менә киң кулланышка керә башлаган вакытында эләктем. Шуңа күрә беренче татар интернетына килеп капкачтым, иң беренче шушы тирәдә булдым, шушы тирәдә буталдым дип аңлатсак та дөрес буладыр инде. Аннан соң ничектер шулай килеп чыкты, нәкъ шул вакытта Камал театрына эшкә урнаштым. Театрда эштә дә татар, интернетта да татар, күрәсең, күбрәккә киткәндер. Аннан соң татар телле интернет ниндидер бер шундый сәер әйбере бар. Анда менә ниндидер проблема турында сөйләшү, аралашу түгел. Сез журналистлар әйтмешли, ниндидер әйберне информацион повод итеп кенә алалар да, сөйли башлауга күбрәк инде ул сөйләшелә торган проблема түгел, ул сөйләшүнең объекты кеше. Аннан чәнчәләр, моннан чәнчәләр, тегеннән төртәләр, моннан төртәләр. Мин ничек дип әйтим, мин мишәр буларак андый әйберне кабул итә алмыйм. Аралашу, сөйләшү дигән әйбер татар интернетында минем хәзерге уемча ул гомумән юк.
Аны ничек дип атарга була алайса? Бер-береңә пычрага тума.
Чәйнәү дип атарга була, кайбәт сөйләү дип атарга була, тагын ничектер. Бәлки, каты әйтәмдер, тик бу минем чынлап та үземнең тойган әйберем, ул әйбер иртәме соңмы туйдыра һәм үзеннән этәре. Булайрак килеп чыккандыр күрәсең. Татар интернетында сөйләшүдән башка әйбер юк. Анда ниндидер теге информативность юк. Анда ниндидер төрле өлкәдә эшләүче кешеләр өчен кызык булган ниндидер техник информация, сәяси информация, ниндидер башка өлкәләргә кагылышлы информация юк.
Контент
ягы сай. Шулай булгачтан, мәсәлән, мине нәрсәдер кызыксындырса, мин әлбәттә Русия, инглиз өлешенә кирип китәм. Мине кызыксындырган әйберләр күбрәк эш буенча. Анда тагын шул рус, инглиз телле интернет. Шуңа күрә татар интернеты бер читтәрәк калды.
Шул вакытта мин хәтерлим, берничә ел элек yoldaş.com сайты бик популяр иде бит инде. Ул хәзер дә популяр, хәзер дөрес. Мәскәү яшьләре арасында күбрәктер. Элек Казаннан да бик күп кеше утыра иде анда. Һәм син шунда иң абруйлы, иң авторитетлы катнашучы идең. Ягъни, әгәр яшьләр үзара нидер сүзгә киләләр икән, ниндидер низак килеп чыга икән, син кеше белән аларга кирип, ниндидер аксакалларча үзеңнең ноктаңны куя идең дип әйтергә дә булаймы? Синең сүзең үтә иде интернеттә.
Мин ул әйберләрне бик яхшы хәтерлим. Ул гына да түгел. Юлдаш сайтында мин хәзер дә утырам. Минем бердәнбер күрәсең тугрылыклы булып калган сайтым шушы юлдаш булды. Мин анда ничек килеп кердем, шулай чыгып китә алганым юк. Син дөрес әйтәсең, анда Мәскәү яшьләре утыра. Мәскәүне читтән күзәтеп утыру миңа кызык. Кайвакыт анда булган кешеләрнең кайберләрен реалда да күрергә туры килә. Андагы хәзер сөйләшү тормышның вакытлык проблемалары турында менә безнең яшьтәге кешеләрне кызыксындырган бөтен эшкә, гаиләгә кагылышлы мәсьәләләр. Шуңа күрә юлдашны мин ташламадым, юлдашта мин утырам. Татар телле кешеләр аннан чынлап та китте.
Җырчы кеше өчен фанатлар, синең иҗатыңа тугры кешеләр белән аралашу да мөһим бит инде. Шулай бит, интернет бу очракта ярдәм итәме?
әйе, ярдәм итә. Чынлап та, концертлардан соң, чыгыш ясағаннан соң, мин ВКонтакте сайтында бар. Шунда язалар, кешеләр сорашалар, кем икәнемне, җылы сүзләрен әйтәләр, бу әлбәттә күңелле. Иҗат тирәсендә интернетның роле зур, әйе. Үземнең тыңлаучылар белән аралашу гына түгел, ә ниндидер җырлау янында булган техник проблемаларны хәл итәр өчен дә
профессионаллар белән аралашып,
әйе, профессионаллар белән аралашып, музыканттар белән аралашып, читтә булган фестивальләр турында информацияны белеп, алар белән язышып, менә төп эш шунда бара, чөнки ул бик уңайлы итеп төзелгән әйбер. Мәсәлән, телефоннан шалтыратып сөйләшүгә караганда ул күпкә уңайлырак.
Җавапларың өчен зур рәхмәт. Сиңа иҗади уңышлар теләп калабыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.